Дорога до перемоги. Мета, праця, досягнення. На Радіо Марія програма «Люди справи».
Люди справи, люди справи.
Слава Ісусу Христу! Вітаю слухачів і глядачів Радіо Марія, всіх, хто стежить за нами о цій порі. Це програма «Люди справи». Перед мікрофоном ведучий програми Олександр Скрипченко, друзі. І вітаю вас сьогодні. Дякую вам, що ви коментуєте та стежите за програмами. І цікаво читати ваші дослідження, коментарі, а також слова і вдячності, і слова підтримки, і навіть критику на YouTube-каналі Радіо Марія. І, друзі, сьогодні ми будемо говорити із чудовим гостем, якого я радий бачити в студії Радіо Марія. Це воїн Сил оборони України, російського добровольчого корпусу Ілля Богданов. Ілля, слава Ісусу Христу!
Навіки, слава Богу!
Радий, що ти сьогодні погодився взяти участь, і щиро вітаю тебе, усміхаюся і радію, що ти сьогодні з нами. Це не просто так, друзі, адже нещодавно ми могли, можливо, відстежувати і чути про те, що зник Ілля кудись, і декілька інформаційних ресурсів України заявили, що в розшуці Нацполіція шукає Іллю. Це в грудні відбулося. І невідомо, де зник. Різні версії говорили, проте, слава Богу, ти тут з нами, і ми раді з тобою говорити і про Бога, і про те, що сталося. Я прокоментую пізніше, там, що писали вже інформаційні різні ресурси. Проте, Ілля, що відбулося? От знаємо, що в твоєму житті, це вже ти казав до ефіру, що це четвертий випадок, коли намагалися на тебе створити чи напад, чи знешкодити, чи вивезти з України в Росію для того, щоб здати спецслужбам Росії. Ось. Що відбулося в грудні?
Да, це було четверте покушення. Конечно, вывести это для них самый шикарный вариант, и за этот вариант они платят больше денег, но обычно сходятся на том, что проще, конечно, убить. Но опять-таки у них по реализациям, мы с тобой тоже обсуждали до эфира, что у украинских спецслужб намного больше реализаций, чем у российских спецслужб, причем сложно это объяснить как-то логически, потому что, ну, не будем кривить душой, профессионализм ФСБ, ресурсы ФСБ и там количество тех, кого можно здесь все-таки в Украине под эти грязные дела подрядить, больше, чем у нас в России. Но им просто не фартит, им просто не везет, и я думаю, это тут без божьего провидения не обходится. Ну, по-другому я объяснить это просто не могу. Вот, поэтому в очередной раз как бы у них не получилось, мы эту тему оперативили, хорошо разработали, и, ну, единственное, что там медийно не отыграли до конца, но не всегда так тоже получается, потому что, ну, ждали 3 месяца, но мне надо было лететь на марш российской оппозиции в Берлин, ехать. Вот поэтому меня спустя 3 месяца вывели, потому что они, возможно, хотели там, я думаю, это связано с этим всем переговорным процессом сейчас, вот этими политически заказные убийства, не самый выгодный момент им было афишировать. Ну, как только бы им стало это выгодно, они бы выложили, что мы опять, мы везде достанем. В моем случае работала профессиональная группа криминалистов и гримеров, которые сделали прекрасную инсценировку. Ну, вот эти фотографии отправили там, чтобы эксперты с ФСБ там изучали.
Ну, щоб отримали те, що вони хотіли, от, візуально. Да. Правильно. Друзі, це програма «Люди справи». Сьогодні з нами у програмі воїн Сил оборони України, російський добровольчий корпус Ілля Богданов. І говоримо, друзі, про війну, говоримо про покликання і про Бога в цьому всьому. Отже, розпочинаємо нашу програму із цього випадку, що, друзі, 6 грудня стало відомо, що Ілля Богданов в розшуку поліції, і про зникнення Іллі писали в соцмережах, і 6 грудня поліція Києва в коментарі Суспільному підтвердила, що його шукають. Отже, невідомо було, що, і як бачимо, що готувалося напад на Іллю, і хотіли його російські спецслужби як бійця російського добровольчого корпусу Сил оборони України знешкодити, а то ще більше забрати, вивезти в Росію для того, щоб зрозуміло для чого. Так. І приємно чути, що Сили оборони України спільно з Нацполіцією та Службою безпеки України, контррозвідкою, то, що спільно діють на випередження. Ти кажеш, що слава Богу, що все вдалося, і що наші...
Да, платили 150 тисяч на цю трасу.
Замовнику, який хотів...
Організатори платили за все це діло, там же несколько етапів, є посередник з російської сторони, є організатор з української сторони, є виконавець з української сторони, да? Ні один, ні два чоловіка в цьому всьому ділі участвують. Всего 170, потому что 20 тысяч, как потом оказалось, воровал посредник из Российской Федерации. Вот. За вывоз платят больше. За вывоз платят больше 200 тысяч.
И ось...
за это мало кто берется.
Але в Україні все-таки час від часу чуємо, що йдуть на співпрацю з російськими спецслужбами українці для того, щоб виконати якісь такі мізерні справи, там, якщо, наприклад, спалити час від часу чуємо чи автівку, чи виконати якесь замовлення. І ось у цьому випадку ми бачимо, що серед українців знаходяться люди, які там знаходять ось такі пропозиції і йдуть, зраджують, наприклад, свою країну, своїх військовослужбовців і за гроші, наприклад, роблять всілякі брудні речі. А на твою думку, з чим це пов'язано, що от в країні, яка воює, захищає себе, знаходяться люди, які співпрацюють з ворогом?
Та, такі люди завжди знаходяться і везде, в принципі. Опять-таки, якщо відмітити просто технічну составляющую, то заказать вот какое-то такое медийное лицо за кучу денег достаточно сложно, потом человеческий фактор, потом перехватывают спецслужбы, да, в нашем случае там контрразведка СБУ, им проще все-таки то, что у них реально получается, эти деньги тратить на массовые в телеграм-каналах. Мне же незадолго до покушения и моего исчезновения, да, когда залег на дно, спалили ресторан, и это у них получилось, и никого поймать не смогли, потому что заказ пришел через телеграм-бот, человек в маске, несмотря на то, что старались, и экспертиза была, по камерам отследили, но не смогли поймать.
Давай нашим радіослухачам, можливо, якби наголосимо чи скажемо декілька от слів про те, якщо, наприклад, ви отримали таку пропозицію від ворога, від Російської Федерації, ось, або, можливо, є такі люди, які шукають, то що робити в такому разі, наприклад? Звертатися до СБУ чи
телефонувати? Так, звісно, абсолютно.
Тобто, друзі, ідентифікуємо, і є спеціальні служби, які працюють для цього, для того, щоб правильно ворога цього вивести і залучити певні сили, ресурси для того, щоб знешкодити таку діяльність в Україні. Для цього звертайтеся на гарячу лінію СБУ, друзі, якщо чуєте чи бачите такі пропозиції від Російської Федерації представників. Гаразд, програма «Люди справи» продовжується. Боєць Російського добровольчого корпусу з нами Ілля Богданов. Говоримо, друзі, про війну та перемогу. Ти сказав, що ось із грудня, коли ти зник з інформаційного простору...
14 ноября.
14 листопада.
Да.
А 6 грудня вже почали бити в набат медіа,
да,
канали.
Да, да. Це же все робилось, як будто от як по-настоящему, а може я просто пропав, там, я не знаю, там, депресію йшов, там,
Різні версії я читав в соцмережах, різні версії писали, що з тобою відбулося. Проте нормально говорити про такі речі в медіа? Так.
Да.
В таких умовах відчувається, що війна триває і в тилу, і доволі активно.
Однозначно, так. Да. Однозначно, так. Да. І взагалі для мене дуже странно, то, що вони іноді рішають тратити такі великі гроші на заказы людей, которые и так умирают на фронте. Вот.
А чому вони не можуть заспокоїтися? А от, власне, до сих пір це вже четвертий випадок нападу на...
Репутаційно. Во-первых, это репутаційно, если я просто рандомно умру на фронте, в этом ничего такого нет. Сейчас каждый день умирают солдат, куча. Это будет просто. А так, мы достали, мы можем, все бойтесь. Угу. Ну, это, конечно, влияет. Ну, случай с вертолетчиком, скажу честно, меня самого напрягает.
Случай, а випадок із льотчиком гелікоптера, який здався в полон за
Україну. Да, ні, там, конечно, там 70% їх успеха, это потому что он дебил, а ну, все равно достали.
Мається на увазі, що хлопець, який отримав і підтримку України, і мав захист в Україні, він полишив Україну і, взявши гроші, поїхав в Іспанію. І там жив на
русскоязычном районі. Так. І привез бывшую з Росії.
З Росії, так. Тобто людина, яка фактично здалася в полон, і гелікоптер, здається, теж він перелетів на нашу сторону, поїхав от без захисту туди, став відкрито жити собі, і таким чином його вбили там російські спецслужби. Угу. Шкода. Що ж, друзі, продовжуємо далі, ставте свої запитання. Це програма «Люди справи». Пишіть на Viber Радіо Марія плюс 38-066-563-0724. Можете телефонувати онлайн, долучайтеся до нас. Або ж на один із чотирьох телефонів прямого ефіру. 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860 та 093-272-0745. Ілля Богданов з нами, боєць російського добровольчого корпусу Сил оборони України. Телефонують до нас. Вітаю вас, слава Ісусу Христу. Звідки телефонуєте? І, будь ласка, ваше запитання.
Слава Богові і слава Україні.
Героям слава.
Я вітаю російського захисника нашої державності. Перед такими людьми можна, звичайно, тільки уклонитися і подякувати. Але я хочу спитати всі і вас, і його, нашого шановного гостя, і аудиторії, дві такі речі, які пов'язані. Мій батько, колишній учасник Другої світової війни, він помер. До речі, він був конструктором ракет і торпед, які потім віддали ні за що Росії. У київському гідроприборі. Так от він казав, сину, якщо дивитися історію України, була, значить, 50% це були відверті зрадники і пристосуванці, 50% герої. Але цих героїв зразу пускали на фарш. І друге, що хочу спитати, Алістера Макліна, прокоментуйте, і друге, в Алістера Макліна є роман «Чорний хрестоносець» про випробування перших балістичних ракет на Таїті. І там вийшло як, що самим головним був цим кротом, це був начальник розвідки в Великобританії. Лістер Маклін писав по реальних подіях. Скажіть, будь ласка, якщо я пожаліюся на якісь провокації комусь офіцерів СБУ, не буде такого варіанту, що він же мене і знищить? Дякую.
Угу. Цікаво.
Ну, я в нашей контрразведке как раз таки уверен, СБУшной. Ну, то есть, ребята работают, и их профессиональный уровень реально растет, то есть, за 11 лет. Ну,
те, що ти тут з нами і говориш в прямому ефірі, свідчить про те, що...
Да, много, ну, примеров, и они реально работают, ну, то есть...
А те, що от більше 50% добровольців, каже слухач наш, що там на фарш пускають, то, що і... якось так, ну, відчуття такої недовіри, власне, до чи керівництва, чи як сказати.
Ну, це якась все-таки ментальна проблема, і, наверное, тут якраз таки, ну, остаток вот этой безбожной ментальности, когда человек сам выигрывает в лотерею и где-то выживает, как только попадает на пункт управления, начинает убивать других, не давая им выиграть лотерейный билет. Ну,
Залишок безбожної ментальності. Я нещодавно говорив з однією людиною, яка, ну, священник є, по суті, він каже, що ось радянська ота безбожність, вона до сих пір діє в наших умах, якби, де бореться ось така сторона довіри Богу і служіння суспільству, людям, світу, допомога іншим, і ось та якась радянська складова, яка ставить під сумнів ось ті добрі наміри. На твою думку, от цей залишок безбожної ментальності, про яку ти кажеш, як і ще він відображається в нас, і як ми проявляємося? Ну, продовжимо тему того, що наш слухач сказав про підступ очікування, що якщо пожаліюся, то можуть покарати якось. Оце відчуття, що система відстежує і якось намагається знищити ось те яскраве, що є у суспільстві.
Та я би как-то даже не розділяв там система, власть. Так. Ну, это чисто морально-етичні вопросы, и как раз недостаток, ну, тут как раз религиозна і вера, она бы это все компенсировала, потому что, ну, и чего кривить душой, уже все знают. Там и среди военных коррупционеров хватает, и мясников mm-hmm. хватает, и, ну, на 50% герой, на 50% злодей. Ну, то есть такого тоже хватает, и это как раз таки вот это морально-этический вопрос. Тут религия помогла бы, потому что христианин, даже если он не сильно воцерковленный, но он будет все-таки, наверное, более чесним чоловіком.
На твою думку, як от сьогодні може допомогти от християнство, Слово Боже, сьогодні нам от рухатися цим шляхом морально-етичним? Як це відображається в тебе? От протягом цих останніх місяців з листопада, що ти відкрив для себе?
Ні, ну я вообще благодарен Господу, що Он зробив таку остановку для мене, тому що я був лишен там зв'язі, там общения і... То есть я перечитал всю Библию, всю Евангелие, вел там определенные для себя молитвенные правила, выучил псалмы наизусть. Mm-hmm. То есть для меня это было больше плюсом, вот эта остановка такая.
Mm-hmm. А ты был в Украине в этот период?
Да, конечно. Ну, mm-hmm. потому что в Украине единственное, где могут обеспечить все-таки безопасность. То Which... есть если, например, в Европе там убивают, то uh-huh. это ваши разборки, это никому не интересно. Никаким европейским спецслужбам абсолютно.
Uh-huh. Про Бога згадує також і Кирило Олексійович Буданов, начальник головного управління розвідки. Спілкуєшся, говориш, от взагалі серед твоїх побратимів людей, які горнуться до Бога і розвивають духовну складову, популярно це?
Не понял.
Християн є, і які говорять про Бога?
Ну, є, да, і в різних підрозділеннях, як би, ну, християни є. Конечно, такі активні їх не так много, но вообще радують, що є такі прям спільноти, і не в принципі активні, молодіжні. Ну, язичні, конечно, більше, но і християнські є, угу. І в принципі я скажу, що їх, наверное, за ці 3 роки умножилось. Так.
Що ж, друзі, програма «Люди справи» і гість програми Ілля Богданов, боєць російського добровольчого корпусу Сил оборони України. Продовжуємо далі. Ваші запитання можете писати, надсилати текстові в повідомленнях на Viber Радіо Марія або телефонуйте 098-650-1860 або 093-272-0745. Viber плюс 38-066-563-0724. Слава Ісусу Христу! Ви в прямому ефірі. Звідки телефонуєте і як вас звати?
Слава Христу, я Львів, це Олександра. Я хочу дати запитання вашому Лі, пару питань. Можна, що Олександра, я йому дам пару
питань? Будь ласка, по темі тільки.
Так, по темі. Скажіть, будь ласка, доки Трамп давати пряники буде Путіну, за ту країну знищу, яку він хоче знищити, і не дає спокою, доки це буде, коли закінчиться, коли буде спокій в Україні. І коли він покається, йому треба покаятись теж, і ти кажеш, йому треба висповідатися так, щоб він знав, що люди живі і не буде терпіти цього, тому що він знищив повністю людей, ну, Україну, дітей, націю, він не любить нікого, він любить тільки себе. Так. Доки це буде мучення. Дякую, вибачте мені за питання.
Дякую, все добре, так, доки Трамп, ну, Ілля, до тебе вже як до політика звертаються.
У мене просто було спілкування з командою республіканців, які приїжджають ну, в Украину, это военспецы, понятно, по негласной дипломатии. Ну, в принципе, у меня вот этого впечатления, то, что, ну, они все трамписты, угу. что они там какие-то все агенты Кремля, вот, ну, то, что у нас вот это разгоняет телемарафон, я это абсолютно не разделяю, я видел этих живых людей, они крайне заинтересованы в Украине, тем более там по морским дронам там приезжают там по, ну, особенно по робототехнике, по дронам, там рассказывают, какие у них планируются в Штатах реформы, там Маск проводит. Угу. Вот там как F-35 будут заменять просто дроны. Программа в 35-х вообще там типа сворачивается. Ну, там куча интересных вещей, но они все заинтересованы в Украине. Эти республиканцы, то есть, ну, они все трамписты, но они с уважением сюда приезжают, и они заинтересованы, и они хотят вместе работать и опыт перенимать там, и здесь какие-то производства делать, ну, то есть... Абсолютно позитивні люди.
Тобто частину інформації ми не чуємо, і вона до нас просто не доходить.
Я думаю, це вот это все Трамп, это все політичні ігри, там спектаклі, драматургія історії, там просто Путіна розводять, ну, тому що ті респи, які приїжджають сюди, яких я бачив, це ну, абсолютно заряджені і
готові співпрацювати.
Да, и они в Украине, конечно, заинтересованы. Они реально заинтересованы. Они везде ездят, там и напередок везде ездят, и это, им все очень интересно. Ну, а кто им еще этот опыт передаст? Россияне, ну, есть опыт современной такой войны только у россиян и украинцев. Ну, россияне точно не будут им передавать.
Чуємо, що з'являються в зоні бойових дій і представники Китаю. Китайські військовослужбовці.
Такого не слышал. Про китайців.
Ну, в інформаційному просторі. А, чи є ще така сторона, що крім корейців, в Росію приїжджають ще представники інших країн, які хочуть перейняти цей досвід і навіщо це?
Та ні, це на уровні просто ну, добровольців, так же, як в Україну приїжджають добровольці, то есть, да, це не влияє ні на що.
Чудово, чуємо, друзі, також, що в Україну приїжджають багато з Колумбії, друзі з інших країн, і ми спілкувалися в попередній програмі із зі священником, який народився в Бразилії, і ми спілкувалися про комунікацію між Україною та Бразилією і про те, що, власне, підтримувати Україну приїжджають добровольці з усіх куточків світу, які приїжджають і, власне, встають до лав Сил оборони України. Давайте ще почуємо слухачів. Вітаю вас, слава Ісусу Христу. Звідки ви телефонуєте, як вас звати і ваше запитання, будь ласка.
Слава навіки, Тернопільщина.
Вітаю вас.
Олена.
Вітаю, пані Олена.
Я не запитанням, я хочу подякувати низький уклін і вам, представники Радіо Марії, і всім воїнам. І коби Бог допоміг, аби це все скінчилося, бо того, що і мій чоловік, і багато з родини, і односельчанів. Воюєте, я вірю, що Бог дасть, що буде перемога. Але я, вибачте, по другому питанню. Може, місяць тому назад люди справи у вас були Оксана Кислицька і Олександр Скляр?
Так, так, так.
Я би хотіла до них номера телефона, якщо би можна було.
Угу. Зателефонуйте на редакцію Радіо Марія, залиште свій номер телефону і ми вже далі скомунікуємо.
На редакції, будь ласка, подиктуйте.
Знайдіть на сайті Радіо Марія, зайдіть, будь ласка, є можливість у вас?
Добре,
дякую. Гаразд, дякую вам. Дякую. Так, зателефонуйте, залиште мені номер телефону, тоді вже поговоримо. Ілля, ти казав, що за цей період часу ти не ловив гав, ось, а досліджував і Слово Боже писав, і відчутно, що духовний розвиток якийсь для себе отримав. Поки суспільство переймалося, і побратими, куди зник Ілля Богданов, що трапилося, і думали, гадали, що відбулося. От багато людей перебувають у подібних обставинах, в подібних ситуаціях, коли відчувається якась невпевненість, обмеженість в пересуваннях. І навіть християни часто переживають якесь таке згасання духовне і вплив інформаційного простору. Як це як Слово Боже в твоєму житті допомогло тобі і допомагає проходити ось такі випробування, труднощі, ризик, небезпека, коли відчутна, коли ти розумієш, що тебе шукають якісь наймані люди для того, щоб знешкодити, вбити для них так.
Ні, ну наоборот, коли ти від внешнього світу відключен, ти не знаєш ніяких новостей, ти тільки можеш там, книжки читати, да? В моєму випадку це духовна література була, то Слово Боже там, то це наоборот успокаює ти на правильну волну. Ну і плюс у меня была возможность там посматривать, то я открыл для себя вот этот Братковского. И это, наверное, был первый священник, которого можно смотреть видео там и через 10 минут, не зевая, переключать, а там смотреть часами. Там, для меня вот эти Евангелия Царства, его вот эти лекции, это было просто открытие, и как раз оно тоже очень сильно мотивировало.
Слава Братковский, так?
Да, он, конечно, евангелизировал меня, вот прям поднял на новый уровень.
Ну що ж, оцю Роману Братковському вітання від Радіо Марія, від Іллі Богданова. Тож дякуємо за вашу працю і служіння. Нам телефонують і підозрюю, що з-за кордону телефонний дзвіночок. Слава Ісусу Христу! Звідки ви телефонуєте? Як вас звати?
Слава Ісусу Христу! Мене звати Василь. Я телефоную з Канади, Торонто.
О, слава Богу!
Так, дуже дякую за ваше радіо. Допомагає виживати в християнському житті. В мене є цікаве запитання. Я от почув, що є різні спільноти, які на війні, та якби про місіонерів, які на Радіо Марія виступали, я та якби чув, але так само чув, що є інші, та якби якісь спільноти, та як язичні. Ну, мене, звичайно, більше християнські цікавлять, але хотів би ширше почути, як дійсно діють місіонери на війні. І, ну, які інші спільноти допомагають нашим воякам. Такі моє запитання.
Ох, дякую вам, пане Василю, із Торонто. Я взагалі, знаєте, завжди цікавлюся українцями в Канаді. І в мене така мрія, щоб із Канади, з представників, хтось поспілкувався з нами в прямому ефірі. Є тут і канадійці, я знаю, і серед госпітальєрів є канадійці, і з української діаспори, і навіть жителі Канади, які там в третьому поколінні, от приїхали сюди і тут беруть участь в бойових діях. Про спільноти. Дякую вам за запитання, пане Василю, що стежите за нами. Про спільноти які?
Ну, спільноти, я имел в виду, это больше такие на войне уже объединения действующих военных, и вокруг них есть уже понятные там какие-то волонтеры и просто тусовки, но это все-таки в основном молодые люди. У них обязательно есть у всех свои телеграм-каналы, у них есть свой какой-то мерч, какой-то стиль, своя такая определенная эстетика, ну, какие-то вот особо почитаемые вещи. Мне нравится очень, что это все очень интеллектуально, это все, естественно, там на украинском, там, ну, это очень, как культурные даже проекты, оно там из примеров можно назвать там «Вечное Евангелие». Вот у них там есть группа в телеге, это там «Котлован», журнал «Бисы». Вот, ну, опять-таки, мой друг «Смета Романтики» тоже вокруг них, тоже там это больше православная тусовка. Вот. Ну, «Братство». Да.
Метаромантика. Цікаво, друзі, дізнатися. І навіть книга, в книгарні є, пропагує там метаромантика, кров, степ і вічність.
Серафіма Гордієнка, да.
Серафіма Гордієнка. Що ж, продовжуємо далі. І спільноти діч, про те, як їх можна знайти, друзі, ви можете вже пошукати трішечки.
Я можу тобі потім допомогти, составити якийсь даже список, набросати і скинути. І ви там.
Супер. Ми можемо навіть під цією програмою.
І потім кого-то може пригласити, вони якраз будуть і на українському, і більше по релігії зможуть.
Прекрасно.
Класні ребята.
Прекрасно. До речі, запитання от, ну, по релігії, а хотілося б ще дізнатися і більше про російський добровольчий корпус. Знаю, що нас слухають в Україні люди, які народилися в Росії, потім переїхали в Україну і залишилися тут, і далі намагаються знайти своє місце. Чи як можна потрапити в російський добровольчий корпус, і чи це мають бути обов'язково росіяни етнічні, чи це можуть бути представники інших народностей, і навіть українці?
Ну, звісно, він создан був іменно для граждан Российской Федерации, то есть это вопросы легализации, да, то есть это российские добровольцы и бывшие российские военнопленные, которые решают перейти, в принципе, достаточно удачный эксперимент. У нас пополнение уже, наверное, с год идет там из бывших вагнеров, бывших мобилизованных, там штурмзетовцы есть, которые настолько уже некоторые себя проявили, что к ним уже даже не применяется слово, что он там бывший спецконтингент, просто доброволец. То есть прям есть прям очень золотые находки даже среди фонда военнопленных. Но все-таки львиная часть — это, конечно, добровольцы.
Добровольцы.
Да.
Друзі, більше ви зможете дізнатися на сайті Російський добровольчий корпус. Знаходьте, заходьте, вся інформація там викладена. Продовжуємо далі і поговоримо ще зі слухачами. Слава Ісусу Христу! Звідки телефонуєте? І, будь ласка, ваше запитання. Ви в прямому ефірі, будь ласка, говоріть. Угу. Гаразд, дякую вам. Друзі, можете долучатися та телефонувати до нас. Ілля, із таких запитань, які ставлять радіослухачі, людям не зрозуміло, чому от на фронті так повально і масово йдуть в наступ росіяни, і навіть йдуть поранені люди, яких посилають на от фактично на самогубство. В чому феномен цей? Тільки в грошах, чи є іще якась така ідеологічна складова, що записуються і долучаються в лави Збройних сил Російської Федерації?
Ну, сейчас же они уже давно все только по контракту, но идя по контракту, они ниже не думают, что их отправят 100% мясной штурм, да, и даже если он будет там ранен, его там на тележке туда отправят катиться. Они идут, как бы у них есть у каждого какие-то позитивные примеры там в городе или в селе, там что кто-то выжил, вернулся там, и там свои миллионы там реально обрел. Вот, они все идут и думают, что они вытянут этот счастливый лотерейный билет. Но в итоге ну, такое, так работает.
Це все вплив інформаційного середовища, що там не відкривають повністю. І дійсно люди не розуміють.
Естественно, это все просто такая яркая замануха, но по сути за этим скрывается, что очень мало кому из них удастся выжить, там забрать свои деньги, а большинство из них просто погибнет.
Угу. Ти сказав, що в Україні найбезпечніше зараз знаходитися, чим в інших країнах, і, зокрема, добровольцям, які долучаються до Сил оборони України.
100%. Ну, тому що в Україні как бы, спецслужби заінтересовані зберігати, как бы, тут все так мобілізовано і працює. В Європі абсолютно все імпотентне, все слабе, всім плівати.
Розвідка і спецслужби Російської Федерації в Європі активно працюють, і їм якби безперешкодно можна дістатися до людей.
Да, я же коли вийшов, ну, зі своєї от цієї спецоперації по покушенню, і сразу оказався в Берліні на марші. Так. Перший раз, кстати, виїхав за повномасштабку, ще з доковідних времен. Последний раз там где-то был в Европе, мы отшагали там с Навальной, с Карамурзой, с Яшиным. В Берлине надо было показать, что есть настоящая вооруженная оппозиция, а не только вот эти господа либералы. То есть была колонна русского добровольческого корпуса, да, нас несколько человек с Украины приехало, и наши сторонники, которые в Европе находятся. Вот, ну, я хочу сказать, что уже к вечеру кадыровцы уже были в нашей гостинице и там срисовывали, где мы живем. Но мы успели уехать.
Нагадаємо, друзі, що 1 березня в Берліні відбувся марш російської опозиції під гаслом «Росія проти Путіна». І за оцінкою «Радіо Свобода» в ньому брали участь близько 1500 осіб, організатори повідомляли про 3500. І ти кажеш, що в той момент уже кадирівські приспішники, вони шукали, дізнавалися, хто, де, як знаходиться. У нас в ефірі ми говорили з волонтерами, які проводили марш в Дюссельдорфі, здається, про те, що український марш був відбувався, і саме в Німеччині багато дуже відбувалося таких провокацій зі сторони саме представників іншого табору російського. Тобто претензії там кидали, навіть з ножом кидалися на людей. На твою думку, от в Європі ще до сих пір сильна ця така проросійська фактично сторона и складова.
Да, конечно, сильное, ну, это наследство от работы КГБ, да, СССР всю дорогу работала с Европой, и, в принципе, совок развалился, а дело совка в Европе живее всех живых, как оказалось. Ну, это однозначно.
Тому, друзі, в Україні найбезпечніше, і повертайтеся, Сили оборони України та Сили спецслужб України потребуються, якщо ви працюєте на Сили оборони України. Ось так. Ілля, на твою думку, декілька, можливо, слів безпеки. Нас слухають і в Євросоюзі, в майже всіх країнах, і також в Україні. Можливо, декілька порад про те, які засоби безпеки і як можна потурбуватися про своє життя, враховуючи ось такі моменти, коли ти, наприклад, активіст, коли ти підтримуєш Україну, коли, наприклад, ти волонтер і допомагаєш силам оборони України. На що звернути увагу? Чим ми, буває, нехтуємо в цьому сенсі? Що навіть не підозрюючи, що спецслужби Російської Федерації можуть стежити.
Ні, ну це, прежде всего, розбиття на блоки свою безпечності, да, там електронна безпечність, це обов'язково везде двойна аутентифікація, плюс якісь месенджери, вроде Вайбера, не використовувати. Кстати, показательна історія з Вайбером, мені ж пытались і моєму окруженню зламати соцсети і всі месенджери, нігде у них не вийшло, включая, кстати, Телеграм. Ну, і... учитывая, что мы общаемся там, и бывают служебные вопросы в Телеграме, его не читают. Если стоит двойная аутентификация, взломать не могут. Вот. А вот Viber, с Вайбера они настолько охренели, что они звонили с моего же аккаунта жене.
Российской спецслужбы.
Ну, видимо, да.
Угу.
Вот. А так двойная аутентификация, она спасает. Плюс в социальных сетях, там в Инстаграме, в Фейсбуке, когда сидите, вы обязательно нужно проверять активные сеансы устройств. То есть у меня это, ну, просто какая-то беда. Часто заходят какие-то потусторонние устройства. То есть их надо отсекать, менять там пароль. Ну, чаще всего там скинуть их тяжело, но это тоже надо делать, да. То есть если меняешь, то меняешь там. Ну, по информационной безопасности это... Я направление дал, ну, я не суперспециалист, но этим заниматься тоже надо. Плюс рваный график, да, то есть, ну, то есть, что... Ты там в 10 утра там на вот этом месте каждый день бываешь, такого быть не должно. Тогда сложнее подгадать, плюс места подхода менять, меня стоянки менять, ну, вот эти все вещи обязательно там.
Ось, друзі, про безпеку і не тільки в інформаційному середовищі говоримо в ефірі Радіо Марія у програмі «Люди справи». Боєць Руського добровольчого корпусу Ілля Богданов. І дякую вам, друзі, за ваші відгуки, за слова вдячності, які ви пишете на Facebook-сторінці, YouTube-каналі Радіо Марія, серед котрих нам пишуть: «Слава Ісусу Христу, ви такі схожі, як рідні. Хай Бог допомагає обому служінні», пише пані Валентина. Ось так. І пані Тетяна зауважує, що ми в Парижі на мітингу теж схоже на кадирівців у марші помічали.
Да, они очень хорошо работают именно через кадыровскую всю эту диаспору, ну, потому что они связаны с криминалом, плюс они там любят же, там, что не белые люди, все дела.
Тоже, друзья...
Я бы еще, кстати, по безопасности отметил бы камеры. Все-таки ставить камеры, и если есть возможность, и в подъезде где-то поставить, или во дворе поставить, если есть какая-то собственность поставить, и в машине желательно, чтобы, ну... Реально на этом не экономить. Потому что иначе, вот как в моем случае, когда ресторанчик подожгли, будет обидно.
Угу. Не економте, друзі, на безпеці, а потурбуйтеся про свою безпеку, щоб не було тяжко, образливо. Слава Ісусу Христу, ви в ефірі. Звідки телефонуєте?
Слава Ісусу Христу, Хмельницької області.
Вітаю вас. Ваше запитання, будь ласка.
У мене запитання. Думаю, чим ми, прості люди, провинились перед простими людьми росіян? Що ми їм поганого зробили? По-друге, хіба їм ці гроші принесуть пользу, що вони в крові всі? У нас же 44% українців в Росії.
Дякую вам за запитання. Дякую за запитання. Що ми поганого зробили такого росіянам, і що от 44% українців в Росії, ну, цю історію не
тут
знаю.
Можна якраз плавно в'їхати в тему московського православ'я.
Будь ласка, от я якраз плавно підводив до цього, вийшло
да,
ще повніше.
Тому що типу кровавые деньги, так. Они абсолютно, от у мене тетя, вона монахиня там в подмосковном монастирі. Вони абсолютно не вважають даже других православних, всі розкольники. Католики — это вообще псы. То есть меня так воспитывали, когда если просто католик зашел в православный храм, то храм нужно либо ну, демонтировать, разрушить, либо переосвящать в самом лайтовом, потому что пес-католик – это просто дьявол. Mm-hmm. Вот, всех в Украине православных они считают раскольниками.
Это Российская Православная Церковь.
Да, абсолютно, mm-hmm. все вокруг. Ну, то есть они не считают, поэтому, что кровавые деньги, они ведут священную войну. Там мозги промыты религиозно тоже, да, у них абсолютно сектантская идеология.
Такий релігійний шовінізм по відношенню до інших.
Да, шовінізм, и там Христа очень мало, ага. там очень много какого-нибудь Ушакова, Суворова, там государство бесия, а Христа там очень мало.
Угу. То що ж ми зробили поганого, такого запитує слухачка, от, що навіть православні, де фактично Христа немає, а Ушакова багато, йдуть все рівно для того, щоб умирати. От, Руська православна армія, здається, з 14-го року щось таке говорилося, там перемішували.
Та ні, війни то були завжди, вони будуть завжди, тобто... Это все неизбежное, но почему у них нету, например, жалости там, к украинцам uh-huh. там, и какой-то uh-huh. эмпатии, то ну, это как раз-таки московский патриархат очень сильно на это влияет, на это отсутствие эмпатии, потому что он объясняет, что да, это все раскольники, да, это все псы-католики, да, это все ополяченные, одураченные, ну, это все, так бы была эмпатия, uh-huh. а так нет эмпатии, потому что, как бы, ну, типа, это все бесы.
Угу. Вони так пояснюють, є вороже ставлення до інших. Так, і люди це слухають, люди це... Твоє ставлення, до речі, до питання, ось, московський патріархат, не московський патріархат?
Ні, я вважаю, що з ними, звісно, треба було працювати всі 10 років, там, з 2014 року, і немножко по-другому, але угу. то, що з ними працювати треба, це однозначно.
Ну. Вплив РПЦ відчутний?
Та ні, звісно, ну...
И продолжить.
Ну, если говорим про УПЦ, конечно, это все филиал Московского угу. патриархата.
Ось так, друзі. Ну що ж, дякуємо тобі, Ілля. 5 хвилин залишається до завершення. Хотілося б ще більше поговорити. Ми так, знаєш, якби по частинкам життя, по сегментам, по запитанням слухачів, які запитують, і дуже приємно чути, що конструктив у нас сьогодні максимум, і запитання, які від серця, від душі, також звучать, друзі. Даємо змогу. Ілля, що б ти хотів би сказати от за цей період, коли відбувався цей замах, четвертий в твоєму житті, так? Що ти для себе досвідчив і відкрив? В чому ти виріс для себе? Зокрема, і в духовному сенсі. Ми говорили про Братковського, про перечитав псалми, Біблію. Що для себе зрозумів? От, можливо, в такому плані, давай, трансформаційному.
Ну, то, что Господь, Он как бы наворачивает, возвращает, да, вот больше к вере. Ну, у меня же был период, там, так. в прошлой передаче обсуждали, что я там увлекался оккультизмом одно время, там, и всей этой мерзостью. То, ну, Господь прям наворачивает, и я просто понимаю, что то было, наверное, бесполезно потерянное время.
В оккультизме?
Да, то есть, в принципе, оно ничего не дало. Но почему? Почему я вообще туда шел, вот сколько я обсуждал тоже там со своими друзьями, которые тоже такие мистики, да, ну, потому что мистика можно быть и в христианстве, я им остаюсь, я ищу духовный опыт, там, молитву. Mm-hmm. Опять-таки, московский патриархат, в котором я вырос, он настолько загоняет в эти рамки и настолько не дает этому духовному поиску развиваться, что в итоге ты уходишь в какую-то вот эту эзотерику.
А як це можна ідентифікувати, що, наприклад, це деструктивна структура релігійна, яка заганяє в інші рамки і заважає розвиватися духовно? Можливо, хтось зі слухачів зараз може ідентифікувати, що він знаходиться, чи вона знаходиться саме в таких рамках, із твого досвіду. І давай наведемо ще приклад здорового такого духовного розвитку християнського, який ти для себе розкрив і знаєш його.
Ну, в католицизме там все вот эти медитации, духовные упражнения, там Вервица, там Игнатий Лойола, ну, там mm-hmm. много всего есть такого. В московском патриархате нет ничего. Ну, абсолютно.
По відчуттям, що рухаюсь не туди, як це відчувається? Ну, наприклад, ми сказали, що це може бути релігійний шовінізм, що всі навколо неправильні, а один я там мамина черешня, і в мене тільки Христос є. Можемо також, мабуть, ідентифікувати те, що вороже ставлення навіть до людей, які не релігійні, також може бути. Ось, що ми чуємо там, наприклад, зі сторони Московського патріархату. Ось так, кому б ти подякував сьогодні у прямому ефірі?
Ісусу Христу.
За що?
За все.
Ось, друзі. Ілля Богданов, боєць російського добровольчого корпусу, з нами в прямому ефірі. Дякую Ісусу Христу. І на завершення програми звучить у нас. А вас запрошуємо, друзі, коментуйте, пишіть. І якщо отримали відповіді на свої запитання, напишіть. Якщо не отримали, то поставте запитання. І ми також запросимо Іллю до нас в прямий ефір. Будемо говорити про і також нові відкриття, а також і християнський духовний шлях свого життя. Ось так. І про війну, і про духовність, і про реалії нашого життя говоримо в ефірі Радіо Марія у програмі «Люди. Справи». Так, телефонують до нас, а я ж слухачів, знаєш, як ставлюся до них, що потрібно почути голос наших улюблених радіослухачів. Слава Ісусу Христу, скажіть, звідки ви телефонуєте, як вас звати, і коротесенько ваше запитання.
Назвіть, слава Богу. Бачу, Віктор Хмельницького.
Вітаю, пане Вікторе.
Я бачу, що зараз останнім часом дуже релігію використовують, так як Росія використовує для своїх якихось там цілей гріховних, Америка почала теж використовувати релігії для своїх теж якихось цілей. І також я хочу сказати, що у православ'ї, що у католиків дуже багато таких язичницьких обрядів, а істина це в Біблії. Там все написано, всі обряди і традиції, які Бог хоче, щоб ми виконували, написані в Біблії. Тому в Біблії це є істина, а от в релігії можуть бути якісь гріховні обряди, традиції і вчення. І також використання може бути гріховне в релігії. Дякую.
Дякую, пане Вікторе, за ваш коментар. Ось, власне, і з цього коментаря якраз і паралель проведемо про те, що ти мав змогу і прочитати псалми, і дослідити Святе Писання більше протягом цих декількох місяців, коли був на самоті, можна так сказати.
Да, ну і взагалі, це така в католіцькому катехезісі, протестанти, наприклад, названі братами меншими,
ага.
Щось таке, да? Тобто, так. Ну, для меня раньше это же все было закрыто, когда я был православным. Да. А теперь, то есть, еще и, в принципе, протестантская традиция, где куча всего тоже очень полезного, и которая помогает возрастанию веры, ну, открыто, да? Ну, блин, поэтому столько богатств.
Стільки багатств дає нам християнство, друзі, досліджуємо разом. І дякую тобі, Ілля, за те, що ти погодився, що ти завітав в студію Радіо Марія, і що в нас виникла така змога поговорити, і поспілкуватися, і дізнатися про причини, наслідки, факти певних явищ, зокрема духовного зростання, і твого також. Дякую тобі щиро, дякую за те, що ти з нами, і дякую вам, шановні радіослухачі, що слухаєте і коментуєте. Дякую вам за участь. Кажу ж тобі, Ілля, до наступної зустрічі і слава Ісусу Христу.
Навіки слава Богу.
Залишайтеся з нами, друзі, і не перемикайтеся. Пишіть, коментуйте. Ви можете також на YouTube-каналі та на сайті Радіо Марія почути і побачити попередні наші прямі ефіри із Іллею Богдановим. І чекаємо до наступної зустрічі.
Це була програма «Люди справи».
Люди справи.
Зустрінемось.